Чина є постанова суду. Якщо ми не дійшли взаємної згоди, що цей договір маємо припинити.
Дякую. І ми маємо дзвінок слухача з Німеччини. Прошу, ви в ефірі, так?
У мене буде запитання. Я з Німеччини дзвоню. Петро Дмитраш.
Дуже приємно. Вітаю вас, пане Петре. Ставте запитання, прошу.
От я слухаю. Я сам з Львівщини, проживаю в Німеччині. І от слухаю, що з нового правительства, від Ющенка, від Юлі, треба моментально дати те, що їм треба. Та не можна зробити. Від 70 років одні комуністи, НКВД-сти займали пости від самого села до самого ЦК. Не можна, там треба тверду руку, щоб Ющенко мав. Щоб сперва всіх під фанфари відправив, тих Януковичів, Медведчуків, вон. І тих Пінчуків, там в старих бабанах возле Уманського є для них санаторій. І пусть вони там йдуть в опозицію і ставлять питання швидше зробити порядок на Україні. Ведь на Україні стільки тих москаликів і кивидистів пости позанімали. І хочуть знову моментально, дайте їм то, що треба. Боже
мій,
я сам з Львівщини і знаю це все. Ще Дрогобицька область була.
Зрозуміло.
Станіславська, як НКВД-сти вбивали всі. А тепер хочете у них, щоб вони моментально, наша влада українська.
Дякую. Дякуємо, спасибі за ваше зауваження. І ми продовжуємо нашу розмову в прямому ефірі Радіо Свобода. Ми нагадаю, що у Києві 21 година 31 хвилина. В прямому ефірі передача «Про і контра». Тема сьогоднішньої розмови – «Свобода слова в Україні за перші 100 днів нової влади». Наші гості – це керівник Луганської обласної телерадіокомпанії «ЛОТ» Родіон Мірошник, директор Інституту масової інформації Сергій Таран та по телефону голова Національної спілки журналістів Ігор Лупченко. А слухачі Радіо Свобода можуть ставити запитання учасникам передачі «Про і контра» в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Світлана Коломієць, веде передачу Сергій Кисельов. І ми повертаємося до розмови про Луганську телерадіокомпанію. Юр Федорович Лупченко, зараз, перш ніж надати вам слово, ми маємо ще один дзвінок з міжміські з Севастополя. Давайте, щоб людина не витрачала гроші. Прошу,
давайте.
Ви в ефірі говоріть.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене питання до Ігоря, пана Лупченка. Скажіть, так, будь ласка, пане Лупченко, що робити нам в Севастополі, коли на державному регіональному телебаченні кожен день виступають Вітренко, депутат Заїчко і інші, СДПУ, там всі опозиція. І по-всякому паскудять Україну. Вважаю, що України немає. Немає української мови, немає українців. Тимошенко – це терористка, це вже зараз. Ющенко – там якими тільки словами. Це державне телебачення. Що ми повинні це робити? За наш кошт, за гроші мого сина, мого чоловіка – які платять податки, отаке ми чуємо, і це виходить, якщо їх щось сказали там в Луганську, то це їх переслідують.
Спасибі,
це свободи слова.
Спасибі.
Дякую
Ігор Федорович, ваше.
Дякую. По-перше, я не зрозумів, це Севастопольська чи Кримська?
Це Севастополь.
Севастопольська телекомпанія. Ну, тут треба розбиратися в кожному випадку. Я, в принципі, дуже дивуюся, що Наталя Вітренко виступала проти України на телебаченні. Так що то з кожним випадком треба розбиратися. А тепер, що стосується Луганської телекомпанії, я підтримую думку Родіона, що це якраз правильна постановка питання, що якщо є угоди, їх треба дотримуватися. Якщо є причини для розривання угоди, чи не хоче хтось продовжити угоду, то є строк, за який треба попередити завчасно компанію, що не будемо продовжувати угоду, якщо є спірні питання в суд. І там, наскільки я знаю, мені розповідали, що у цій продакшн-студії, то якраз всі передавачі їй належать. І якщо вони розірвуть угоди і вимкнуть передавачі ЛОТа, так тоді не буде ця обласна державна телекомпанія більше, як на сам Луганськ, говорите, ні на жоден район. Я не знаю, наскільки правда, але це мені таке говорили. то треба просто сідати за стіл переговорів, а не сідати за стіл переговорів не хочуть, то треба в суді з'ясовувати ці обставини.
Дякую, Юрій Федорович. Сергій Таран, директор Інституту масової інформації. Ваша думка?
Ми, на жаль, не знаємо деталі ситуації з телерадіокомпанією, але я думаю, що ми матимемо ще можливість поспілкуватися і дізнатися більше щодо цієї справи. Зазначу також, що єдиною причиною для закриття або зняття телекомпанії з ефіру може бути лише порушення законодавства. Якщо цього порушення немає, то нема жодних підстав це робити. Загалом, взагалі, проблема з частотами в Україні дуже сильна, і вона сильна тим, що у нас залишився дуже поганий спадок від попереднього режиму. За часів Кучми фактично жоден великий телеканал, я не знаю, не буду говорити про телеканал в Луганську, але по інших областях і, скажімо, по національному рівні, фактично жоден телеканал не отримав закону повністю по закону. Для цього це було зроблено. Влада навмисно створювала такі напівзаконні способи з тим, щоб при необхідності можна було тиснути на той чи інший телеканал. І зараз новій владі доводиться з цим розбиратися, доводиться фактично наводити лад, що дуже часто викликає звинувачення в тому, що нинішня влада порушує закон. У кожному разі і до цих випадків треба ставитись дуже індивідуально. Найгірше, що тут може статись, це мати якийсь загальний трафарет вирішення будь-яких проблем. І кожна телекомпанія може або далі мовити, звичайно, ні, жодним чином ніхто і не має чинити перешкоди, або в деяких випадках, наприклад, як ми вважаємо, що це справа має бути застосована до телеканалу НТН, має бути проведений додатковий конкурс, де мають бати на відкритих умовах всі телерадіокомпанії, щоб громадськість знала, хто там бере участь, з тим, щоб вже телерадіокомпанія на законних підставах отримала ту чи іншу ліцензію.
Дякую. І ми маємо дзвінок слухача з міста Одеси. Прошу, ви в прямому ефірі. Алло.
Доброго здоров'я.
Добрий вечір вам.
Це вас турбує Одеса. Так? У мене запитання до усіх. От у нас така газета є, Думська площа. Вона поплюжила під час виборів. Як могла і Ющенка, і Гурвіца. Була там така редактор Юлія Женевська. Газету не можна була у руки. Зараз прийшов Гурвіц і знав Юлю Жилецьку. Він щось не мусить судитися чи що?
Дякую.
Доня, ще не все. Запитання до луганського колеги. Будьте добрі, скажіть, під час, коли ви були під Януковичем, ви щось казали за Ющенка добре, хоч слово, в ваших передачах. Було це ні? Скажіть, будь ласка.
Спасибі.
Ви зараз згадали про свободу, а тоді ви не гадали про свободу.
Дякую за запитання. Давайте почнемо якраз тоді з луганського нашого колеги. На відповіді прошу пан Сергій, пане Родіон Мірошник.
Щодо співпраці під час виборів і до висвітлення тих подій, ми завжди намагалися дотримуватись певних стандартів журналістиці. Якщо була проблема, то ми обрали, так скажемо, помаранчеву сторону і брали синьо-білу сторону. Тобто, коментарі були з обох боків. Однак, я хочу сказати, що в Луганську саме той штаб Ющенка, який працював, він працював досить інтересно, тому що вони навіть не запрошували, була певна кількість газет, саме створених штабом, для яких і проводили саме прес-конференції. Навіть якщо наша телекомпанія намагалася піти на прес-конференцію, щоб зробити матеріал, і казали, ні, вас сюди не запрошено, тобто там все рівно ви не будете показувати так, як ми хочемо. Дійсно, ми не будемо показувати так, як ви хочете. Ми хочемо бачити проблеми, хочемо чути коментарі з обох боків, і ми, власне, я можу сказати, що штаб Ющенка жодного разу навіть листа не прислав наша телекомпанія з пропозицією взяти участь у будь-якій програмі або запросити на якусь подію, яку вони проводили. Тому, власне, ми не маємо зараз жодного навіть іску з цього боку, тому що немає підстав. Тобто вони жодного разу не зверталися, хоча я розумію, що достатня кількість матеріалів була і про Януковича, і про інших.
Дякую. До того, як надати слово колегам, ми маємо дзвінок з Чернівців, оскільки міжміська. Прошу, ви в ефірі говоріть.
Будь ласка, я приєднуюся до всіх, тільки що не сказали слухачів. Я теж так говорю. Ви, як журналісти, будьте чесні. Чому ви людям не ставите? А ті, хто тепер вимагають волі, де вони були? Чому вони волі не давали нам 70 років? А тепер позанімали пости і просять волі. Трохи, коли вони посидять в стороні, побачать, їх не сіжають за слово в тюрму, а просто їх яким не дадуть вискритися, не така велика біда. Прошу всім вам.
Дякую, спасибі за зауваження. І ми передаємо слово голові Національної спілки журналістів Ігорю Лупченку щодо його думки. Думської площі.
Думської площі. Да, я хочу сказати шановному радіослухачу, що хай ГУР відсудиться, якщо він вважає, що було написано неправильно. Суд – це єдина інстанція, яка може сказати, хто має рацію, та чи інша сторона. І суд виносить ухвалу іменем України, а не так, як там хтось захоче і хтось
іменем
має
Гурвіца
знімати, виганяти, і пан Гурвіц тільки від своєї імені може це робити.
Дякую.
А не від імені України.
Дякую, Ігор Федорович. Пан Сергій Таран.
Я взагалі вперше чую, що от в якомусь регіоні під час попередніх виборів у штабу Іщенка виникали з тим проблеми, що журналісти хотіли з ними говорити, а вони відмовлялися. Як правило, виходила зовсім інша проблема. Як правило, виходило так, що нинішню владу, вчорашню опозицію не допускали до журналістів, або журналісти хотіли про них написати, а їм влада не давала. Ну, напевно, що у вас в Луганську була трошки інша ситуація, досить унікальна. Але зараз я хочу про що говорити? Про те, що власне, основним джерелом порушень свободи слова за попередньої влади були не журналісти. Вони фактично були солдатами, в крайньому разі сержантами цієї ситуації. Основними генералами була влада. І саме вона мала нести і несе відповідальність за ці порушення свободи слова, яка була тоді. Зараз влада помінялася. І я думаю, у нас є унікальна можливість почати стосунки між владою і журналістами з нового аркуша. Якщо журналісти будуть подавати дві точки зору зараз, якщо вони зараз будуть чітко давати слово всім політичним силам, які є в суспільстві, я думаю, це буде чудовим початком. І вже не будемо матиме того значення, кого вони підтримували чи не підтримували під час попередніх виборів. Якщо ми зараз будемо відштовхуватись від тієї ситуації, що те чи інше медіа підтримало то чи інше політики, і зараз вони мають бути звільнені або закриті, то, по суті, ми будемо перетворюватись на ту саму владу, яку ми так сильно зараз критикуємо.
Дякую. Ми маємо ще один дзвінок слухача. Це з Києва. Прошу, говоріть, ви в ефірі. Алло?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я б то захотів би сказати, от засуди, засуди. Тільки на Страсному суді всі ті піховці, піховщики, от зараз вже взяли б та прокрутили піховщика, як він говорив перед виборами. І це тільки Страсний суд нас розбере.
Що ж, добре, віримо, що саме так і буде, а ми поговоримо про суд, ще продовжимо розмову про земний суд. От, шановні колеги, чи не здається вам, що влада змінилася, але з судової гільйотини на засоби масової інформації як висіла, так і висить. Скажімо, найсвіжіший приклад – це міністр юстиції Зварич, якого ЗМІ викрили, м'яко скажімо, як людину, що присвоїла собі освіту юриста, і тепер він погрожує цим ЗМІ судовим переслідуванням, хоча, до речі, саме Мін'юсту підпорядковані дуже незалежні українські суди. Отже, почнемо з Ігоря Федоровича Лупченка, голови Національної спілки, який багато опікувався ще за старої влади питаннями судових позовів до засобів масової інформації. Ігор Федорович.
Судові позови поки що відсутні, в таких, ті в минулі ще тягнуться, а нових немає. От, і я все ж таки думаю, що суди теж порозумнішали, тим більше після рішення Європейського суду по газеті «День», коли Європейський суд ще раз підтвердив, що засоби масової інформації мають право ширше критикувати політичних діячів, політиків, які є публічними людьми, і більше того, вони мають, журналісти мають право на провокативні запитання чи провокативні речі стосовно цих людей. Після того, як Україна змушена заплатити штраф, держава Україна, це штраф з наших податків. Я, наприклад, кажу, що треба перекласти цей штраф на плечі тих чи на кишені тих суддів, які стільки років вирішували неправильно, не на ту проблему, яку вирішив Європейський суд. Це по-перше. Що стосується пана Романа Зварича, я думаю, що йому взагалі не треба втягувати.
втручатися в ці речі. Він повинен бути на сторожі закону, але якщо вірити деяким публікаціям, якщо дійсно він сказав, що заради українських інтересів він готовий і збрехати, так я взагалі дивуюся, що це за міністр юстиції тоді у нас.
Дякую. Пане Сергію Таран, ваша думка щодо судової ситуації з ЗМІ сьогодні, після вчора?
І ситуація, от ви говорили про Романа Зварича, ситуація з Романом Зваричем показує те, що у нас четверта влада, засоби масової інформації, ще, власне, не стала четвертою владою. Тому що влада журналістів і мас-медіа з незалежних полягає в тому, що коли вони оприлюднюють суспільно важливу інформацію, то влада на це має реагувати. У нас влада, виходить, не реагує. І у нас журналісти можуть писати дуже багато вільно писати дуже багато яскравих речей, дуже багато висвітлювати суспільно важливої інформації, і це не може не мати жодних кадрових наслідків для виконавчої влади. І от за кордоном, наприклад, інформацію не треба 20 разів перевіряти. Там, наприклад, вже давно не існує такого от печаток, наприклад, на бланкових документах. Там не потрібно мати підтвердження, скажімо, кожному дипломному званню. Там достатньо це написати на одному аркуші, якщо ти спілкуєшся з людьми, тому що ціна неправильно поданої інформації є дуже там високою. Фактично, неправильно подана інформація, якщо вона з'ясовується, це кінець кар'єри для будь-якої людини. А для політика, то тим більше. І це є великою проблемою, що у нас фактично міністр юстиції подає неправдиву інформацію, і президент Ющенко ніби зараз його захищає, говорячи про те, що у нас цього недостатньо, щоб бути міністром юстиції, можна і не мати юридичної освіти. Ситуація у нас з Зваричем дуже дивна, і єдине пояснення, яке я знаходжу, чому пан Зварич обіймає свою посаду, це напевно, він просто бере на себе весь негатив, який зараз, можливо, з'являється на рахунок влади, можливо, зараз існують певні якісь недоліки влади, і, в суті, ніхто не говорить про них, а всі говорять про Романа Зварича, тому що він виходить таким собі хлопчиком для биття, і там все зручно.
Медведчук при Кучмі.
Абсолютно дуже гарне порівняння, саме зрозуміло. Цілком можливо.
Ну, я хотів нагадати про Кучму, що колись газета «Київські відомості» писала про покійного міністра внутрішніх справ Кравченка теж, про багато його речей, які він робив недопустимі і протиречили закону, а Кучма казав, ні, він хороший. Але ми маємо дзвінок з Полтави. Наш слухач, прошу, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Я
не зразу підключився до вас. Ну, от один доказує, що треба судами доказувати. Шановні, ви слухали, як Кукуба виступав по Болгарському радіо і клеветав, що чи помаранчеві били вікна ЦВК. А схватили люди двоїх. Один був капітан міліції, а другий пройди світову бацилу. Якого ще треба судати? Я його спитаю, оцього товариша чи пана, чи як його назвати.
Ви знаєте, якщо не буде суддів, то буде тоді революційна свідомість і розстрілюватимуть прямо під стінами.
Він же навіть сам подав заяву на відставку. Він же таки совість тронула його.
Безперечно, але якщо не буде суду, то ми перетворимося на те, що було у нас завжди. І прошу, Родіон Мірошник, прошу ваша думка щодо незахищеності чи незахищеності ЗМІ від позовів.
Якщо можна, то я можу висловлювати свою думку, маючи інформацію саме з регіонів. Тобто мені важко робити якісь висновки щодо ситуації в Україні в цілому, але в регіонах є така, якщо розмовляєш з керівниками влади, тобто більшість з них, певна частина з них, відносно ставиться до журналістів як якийсь такий собі обслуговуючий персонал, який має прийти на якусь подію, коли він поклав якусь цеглу, або вручив квіти, або щось, і написав про це. Тобто це не журналістика, це саме є обслуговуючий персонал. Журналістика саме стає, журналісти стають четвертою владою тільки тоді, коли вони мають свій погляд на речі, коли вони мають можливість чути думку про і контра. Тобто, коли вони спілкуються, наприклад, з губернатором і спілкуються з людиною, яка є опозицією, яка є лідером якоїсь партії. Можливо, що буде радикальна думка з одного боку і з іншого боку. Але журналіст при такої наявності і при можливості висловлювати свою думку, він знайде якусь золоту середину. Однак в регіонах ця ситуація досить складна, тому що в регіонах не ті гроші, не та реклама, тобто обсяги фінансування для для існування засобів масової інформації досить важка, тому що власно заробляти свої кошти, щоб відчувати себе нормально, в фінансовому плані досить важко. Досить важко.
Дякую. І ми переходимо до наступної теми. Чи не здається вам, панове, що за радянських часів міжнародна українська журналістика ґрунтувалася виключно на матеріалах ТАРС і РАТАУ? Але тепер вона стала ще більш безпорадною, бо ґрунтується тепер лише на матеріалах інтернету. Тобто української міжнародної журналістики в Україні практично нема, якщо порівнювати її з західними зразками. Чому так виходить? Ігор Федорович Лупченко, ваша думка.
По-перше, не тільки на матеріалах ТАРС і РАТАУ, а ще й АПН. Забув про них. Це перше. Друге, інтернет взагалі, мені здається, важка ситуація для української журналістики, бо деякі журналісти не тільки міжнародні матеріали, а й з власної вулиці чи з власного міста не беруть, не ходять до людей, не спілкуються з ними, а все сприймають з інтернету. Це одне. І друге, є заробітки міжнародної журналістики в Україні, але справа в тому, що ніхто їх, міжнародників, журналістів, ніхто не готує. І немає умов для того, щоб вони їздили. Знаєте ж, тільки деякі канали і деякі редакції мають власних кореспондентів за кордоном. Навіть Державне інформаційне агентство «Укрінформ» і то поки що працює на тому, що в посольствах десь дружини у когось журналісти, вони передають інформацію, це не міжнародна журналістика. Треба дуже серйозно готувати міжнародних журналістів, надавати можливість їм їздити за кордон, дивитися, бувати там не день, два, три з візитом президента чи прем'єр-міністра в літаку, а бувати там якийсь період для того, щоб вникнути і спеціалізуватися по якихось або міжнародних проблемах, або по якихось найбільших державах, які становлять інтерес для України.
Спасибі, Ігор Федорович. Сергій Таран, директор Інституту масової інформації.
Я частково згоден з паном Лупченко в тій частині, що, звичайно, фінансові проблеми і економічні можливості, вони відіграють роль. І у багатьох телеканалів засобів масової інформації нема коштів для того, щоб відправляти журналістів за кордон. Але лише частково. Річ у тім, що у нас дуже багато було потужних і є телеканалів, наприклад, Інтер 1+1, фінансово надзвичайно потужні телеканали. Звичайно, вони б собі легко могли дозволити мати і кореспондентів за кордоном, і робити гарні міжнародні програми. Проблема в тому, що у нас засоби масової інформації розглядались дуже довго як засоби масової пропаганди. Вони служили на догоду певним політичним силам. І саме для того, власне, їх і фінансували. Толку з міжнародної журналістики в цьому сенсі було мало. Набагато цікавіше було робити внутрішні політичні програми, які би відповідно просували вашу, вашу політичну позицію і відповідно відповідали політичним інтересам власників телеканалів. А міжнародна журналістика в цьому сенсі має дуже мало може допомогти. Я думаю, що цьому якраз основна була проблема. Проблема і є, і залишається. Я думаю, якщо у нас засоби масової інформації перестануть бути засобом пропаганди, а саме будуть журналістику, я думаю, міжнародні програми з'являться автоматично. До речі, я хочу зазначити, що у нас міжнародна журналістика, якщо вона проривалася на колишніх, при колишній владі, то вона була набагато демократичнішою, саме в зв'язку з означеними причинами. Наприклад, от я помічав неодноразово, коли дивився ще за часів старої влади, телеканал 1+1. Він показує одночасно дуже заангажовані політичні репортажі про політичну ситуацію в Україні і тут же, наприклад, дає репортаж про позицію в Білорусі. І просто вражаєшся, ти бачиш, що журналісти справді мають працювати за всіма стандартами. Завжди подається позиція Лукашенка, позиція опозиції, повний синхрон дається, чітко відокремлений коментар від репортажа. Можуть, якщо захочуть, але це про там у них. А от коли доходить до політичної ситуації всередині, то тут, звичайно, звістають засоби масової пропаганди, і я сподіваюся, що вони ними перестануть бути.
Дякую. Ми маємо дзвінок з Житомира, слухач в ефірі. Прошу. Да.
Будь ласка, скажіть, чи це є нормою демократії, чи свободи слова, коли тобі кидають газету, І там іде така тотальна неправда. Це комуніст, це російська правда. Так, де обливаються грязю сучасні політичні діячі, де, ну, явно, що йде брехня і очерніння.
Зрозуміло, зрозуміло. Ви знаєте, для цього, як вже ми підійшли висновку колеги, для цього існують суди, і тільки суд може сказати, брехня чи не брехня. Спасибі. І слово Радіону Мірошнику, те ж саме запитання щодо міжнародної журналістики, скажімо, в межах регіону.
Саме так, я цей приклад, який Сергій щойно навів, про те, що людина, журналіст, може бачити події саме, коли вона відсторонена від них, вона не залежить не від коштів або впливу засновників, або будь-кого. Тобто українська міжнародна журналістика має бути. Має бути і має бути спеціалізована. І дійсно, тут це питання не лише коштів, а це питання зацікавленості і включеності України, власне, у міжнародні процеси. І тоді, коли ми побачимо цей зв'язок, ситуація у світі і ситуація в Україні, певна динаміка і певні відображення загальних процесів на українському житті.
Дякую. І наш час, на жаль, вже добігає кінця, і в нас лишилося буквально по 30 секунд, аби відповісти на традиційне наше запитання. Що під час сьогоднішньої передачі вас найбільше вразило? Ігор Федорович Лупченко, голова Національної спілки журналістів, прошу.
Дзвінків слухачів, які в усьому намагаються звинуватити журналістів.
Дякую, Ігор Федорович. Радіон Мірошник, голова Луганської обласної телерадіокомпанії.
Мене вразило те, що велика кількість радіослухачів, вона пропонує вирішувати проблеми, наприклад, журналістики, саме зняти або закрити, або ще щось. Давайте шукати саме демократичні якісь засади для вирішення цих проблем.
Дякую. Сергій Таран, директор Інституту масової інформації.
Мої враження дуже схожі з враженням пана Родіона. Єдине, що хотілося б сказати таким телеглядачам чи слухачам, найкраще, що ви можете зробити, це не купляйте ці газети, не дивіться того телебачення, яке ви вважаєте, подають на об'єктивну інформацію. Ви тим сам проголосуєте проти них.
Дякую. Ну, а на мене, як на ведучого, найбільше теж вразило сьогодні, найбільше мене вразило сам по собі факт величезної активності наших слухачів. Як правило, такої кількості дзвінків у нас не часто буває. Ще раз дякую вам усім, панове. І нам залишилося лише нагадати, що ви слухали в прямому ефірі Радіо Свобода, передачу про і контра, за і проти. Ми говорили про свободу слова в Україні за перші 100 днів нової влади. У передачі взяли участь у студії керівник Луганської обласної телерадіокомпанії ЛОТ Радіон Мірошник і директор Інституту масової інформації Сергій Таран. Та по телефону голова Національної спілки журналістів Ігор Лупченко. Ще раз дякуємо вам всім за участь у передачі. Спасибі слухачам Радіо Свобода за запитання, які вони ставили в прямому ефірі. За режисерським пультом працювала Світлана Коломієць, автор і ведучий програми Сергій Кисельов. На все добре, до побачення, до наступної неділі. А я поступаю з місцем біля мікрофону моєму колезі Віктору Міняйлу, який познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі.